Агросвят. Подарик радио.
Здравейте, честит празник, денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. Днес в предаването ще говорим с министъра на земеделието и храните Десислава Танева за одобрената програма за развитие на селските райони и важните акценти, които трябва да знаят фермерите. Ще обърнем внимание и на сроковете по директните плащания. Разбира се, ще ви представим и поредния успешен проект с европейски средства от предишния програмен период на програмата. Всичко това и още новини за агросектора очаквайте след минути подарик. С нас. Продължаваме след малко.
Агросвят. Подарик радио.
Здравейте, продължаваме с обещания разговор с министъра на земеделието и храните Десислава Танева. От нея ще научим подробностите около одобрената програма за развитие на селските райони и важните акценти, които трябва да знаят фермерите по нея. Чуйте!
Агросвят. Подарик радио.
Министър Танева, добри новини тази седмица и за българските земеделци и най-вече за страната ни одобриха програмата за развитие на селските райони. Какво можем да съобщим допълнително за слушателите на Дарик Радио?
Да, тази седмица имаме добрата новина, че имаме одобрена програма за развитие на селските райони за новия програмен период 2014-2020 година. Другото, за да се чувстваме, че и ние можем да работим добре, независимо от оценките, как винаги сме последни. За първи път на България програмата ще е във втория пакет от програми, които ще са одобрени и сме в първата половина. Само да припомня, че започнахме от предпоследно място, бяхме с когато влезохме в мандат, нашата програма беше, така ако мога да кажа, предпоследна по критерий обем от бележки, неприети текстове. Създадохме изключително добра комуникация с комисията и получихме официално одобрение дори преди планирания от нас срок. Какво можем да кажем допълнително на земеделските производители? Бюджета по тази програма е 2,9 милиарда евро, от които 2,3 милиарда евро са европейски средства. Как са насочени те? 1,111 милиона евро за развитие на бизнеса или те са предназначени за инвестиции в земеделските стопанства. 919 милиона евро са за опазване на околната среда и средствата предназначени за инвестиции в общинска публична инфраструктура и децентрализирано местно управление на средства чрез подхода Лидер над 750 милиона евро. От тези 1,111 милиона евро земеделските производители знаят на риск на държавата. Ние отворихме мерка 4.1 и след близо две годишна пауза интересът е огромен. Към момента имаме подадени около 2200 проекта на стойност над 1 милиард лева инвестиции в бизнеса. Поисканата подкрепа е около 550 милиона лева към момента. Бюджета, с който отворихме мерката, е 300 милиона лева. Със сигурност проектите ще се одобряват при условията на ранкинг. Като се надявам, разбира се, че проектите в приоритетните за нас отрасли трайни насъждения, зеленчуци, биологично производство и животновътство ще бъдат сред одобрените, тъй като те имат и най-голямото предимство в точките. Очаквахме такъв интерес, не е изненада за нас, даже ако трябва да бъда обективна, дори и по-голям очаквахме. Планираме в края на месец юни, началото на месец юли да отворим мерка Млад фермер. Вчера се проведе комитета по наблюдение за определяне на критериите, след което ще тече процедурата по приемане на наредбата за прилагането на Млад фермер. Тя е изключително добре позната за България, също се радва на огромен интерес. До края на годината планираме още един прием по мярка 4.1 в частта за хидромелиорации, тъй като в този прием няма възможност за кандидатстване за подкрепа в такива инвестиции, поради договорът между Световната банка и България в процес на изпълнение в напоителни системи, чието срок изтича края на юни месец, и по този доклад за стратегия за реформа в този сектор, комисията ще одобри допустимия вид инвестиции. И до есента планираме това да се случи, да изпратим първата нотификация за тази цел и да отворим този втори прием. Есента планираме отваряне на мерка 4.2, която е за преработване на селскостопанска продукция, която също се е радвала винаги на голям интерес. Това е старата 123-та мерка, с което смятаме да приключим тази година. Ще обявим индикативен график и за следващата година, когато и се бюджетира програмата и стартираме процеса по подготовка на наредбите. Но за мярка 6, за общинските мерки, при всички случаи говорим за първата половина на следващата година, така че да могат да се направят прецизни наредби, да избегнем проблеми, които сме имали в стария програмен период и да са достатъчно добре и предварително информирани потенциалните бенефициенти. В заключение мога да кажа, че планът, по който работим, дори това, което сега казвам, не следва да е новина. Ние го казахме като наш план за работа още с встъпването ни в мандат на 7 ноември. В момента вървим по този план.
Ще успеем да компенсираме годината загуба, която, за съжаление, имахме по програмата. Така и по план графика, и по интереса, може би, който следим и до този момент от страна на земеделските производители.
За новата програма за развитие на селските райони, предвид интереса, който се забелязва, разбира се, земеделските производители в рамките на стария програмен период повишиха административния си капацитет. Категорично може да кажем, че загуба на средства вече би имало само по вина на администрирането на и управлението на програмата, но не и поради липса на интерес от земеделски производители. Така че за загуба на средства поради липсващ интерес категорично не може да говорим. И няма как. По отношение на приключването на старата загуба, на старата програма за развитие на селските райони, в момента водим така усилени разговори. България е инициатор на този дебат в комисията за удължаване с 6 месеца допустимостта на разходите по старата програма за развитие на селските райони. От решаването на този дебат в положителна посока и удовлетворяване на нашето искане, което е подкрепено от Румъния, от Кипър, от много други страни, ще зависи как финално ще приключим старата програма за развитие на селските райони. Надявам се така в много близко време ние да получим решение на този въпрос, защото трябва да организираме така работата си до края на годината, че ако няма удължение да минимизираме загубата, такава ще има със сигурност. Не бива да забравяме, че близо година и половина програмата на практика беше блокирана.
Правейки съпоставка предишния със сегашния период, не просто развиваме, но и набираме нови хора, които са с аграрно образование, което е още по-голям плюс.
Да, това е много важно. Образованието и аграрната наука. Радостно е, че има интерес от млади хора за развитие в земеделието, тъй като образованието е предпоставка за развитие на по-ефективно земеделие. Винаги съм казвала, субсидиите сами по себе си не бива да смятаме, че водят до ефективно земеделие, тъй като субсидии по-големи получават и останалите фермери. Единствено прилагането на ефективни агротехнологични решения, иновативни практики, усъвременяването на знанията на самите фермери могат да доведат наистина до равнопоставеност на производителите и фермерите. В публичен план за широката общественост земеделието се свързва винаги с дебата за субсидиите и за парите. Изоставяме на заден план, че те сами по себе си не могат да решат проблема с високата ефективност, която би довела до конкурентна способност на българския земеделски продукт. Те трябва да тяхното ефективно усвояване от една страна чрез провеждане на най-адаптираните към националната структура на земеделието в България политики, заедно с модерния технологичен подход за развитието на земеделието от всеки земеделски стопанин, биха довели до повишаване на нашата конкурентоспособност.
Кой е най-честият въпрос, който ви задават фермерите?
Да, за мен това е важно. Аз винаги съм била сред хората, познавам много от земеделските производители, много преди да стана министър, много преди и да вляза в обществения живот. И срещите с тях по районите са ми от изключителна важност, тъй като те ми дават и така насока за политиките, които провеждаме, дават ми и оценка за работата на администрацията в системата на Министерството на земеделието и храните и най-вече дават ми и обективна информация по отношение на администрирането на мерките, на това кой как се изпълнява задълженията. Тези срещи са изключително важни и аз се старая наистина всяка седмица да съм някъде в различна така общност, земеделска, район, за да се запознавам с тях. Кои са най-големите и често срещани въпроси и болки? Първата, тя е безспорна, категорична, е кризата в млечния сектор и животновътството. Няма да повтарям мерките от вчера, тъй като това няма да е новина. Ние отделихме наистина и невъзможното, тъй като нямахме бюджетиране специално за помощ да минем тези средства, но те са жизнено необходими и ние го оценяваме това. Много добре го разбираме. Последното, което очакваме, е отговор от писмото. В понеделник изпратих на комисаря Хоган отново за пореден път, тъй като съм инициирала и такъв дебат и на съвета на министрите. В понеделник отново изпратихме писмо. Заедно с румънците сме подкрепени отново за финансов пакет, европейски средства от бюджета за кризи, да подкрепим пряко млекопроизводителите. Тази подкрепа е за това да остане сектора и да остане млечното животновътство. Тази подкрепа обаче сама за себе си служи само за това, за някаква превенция срещу невъзможността да се продължи работа. Но дългосрочното решение на кризата в млечния сектор и трайното решение на тази криза не е в тази помощ със сигурност. Трябва, първо, кризата е на общността европейска, тя не е национална. Тя е предизвикана от млечните квоти, падането, което беше планирано, и от руското ембарго и последствията. В същото време това руско ембарго продължава, така няма индикации, че тези мерки ще бъдат вдигнати, което означава, че има преразпределение на пазарите, тъй като на руския пазар естествено влизат производители от трети страни и те влизат с по-ниски цени. Самото отпадане вече на падането на мерките и отмяната едва ли бива становило същите пазарни позиции. От друга страна, Европейския съюз, особено има страни развитие, имат свръхпроизводство на мляко. Това производство продължава и то трябва да намери траен пазар в трети страни, така че да се нормализира пазарната среда. Това е важно и за българските производители. Ние като държава правим усилия да станат възможни пазарите в трети страни и на принципа на свободата на договарянето и на свободния пазар да има възможност български млекопреработвател да продава в трети страни. В същото време тук сме залети и от много по-високо субсидираните продукти от развитите страни на Европейския съюз, магазините мрежи, които имат по-ниска себестойност. Да не говоря, че има, разбира се, проблеми с контрола относно етикетирането на тези млечни продукти и информираността на потребителя какво купува. И ситуацията става наистина много тежка. Надявам се да се намерят трайни пазари в трети страни и разбира се, при всички случаи падането на ембаргото би облекчило тази ситуация.
И за да завършим интервюто и темата с програмата за развитие на селските райони, администрацията напълно подготвена, могат да бъдат спокойни фермерите, че отварянето на всеки следващ прозорец ще бъде посрещнат с нужните съвети и с възможността да се обработят на време проектите. И ако си спомняте в предишното наше интервю, казахте един съвет, който може би е добре да припомним и сега, че ако всеки фермер се почувства изнудван, рекетиран на места по региони от различни служители на администрацията, може и трябва да подаде сигнал, за да се изгради наистина и така едно системно наблюдение от самите фермери.
Категорично го заявявам отново. Администрацията дали е готова да посрещне новия програмен период, сигурност е по-готова, отколкото в стария програмен период, предвид на трупания опит. Със сигурност пак би имало проблеми по отношение на сигнали за рекет, за корупция категорично. Дори и днес съм имала такава среща. В тези няколко месеца мандат, мисля, че нашето ръководство е показало решимостта си по отношение на отстраняване на служители в системата на Министерството, за които има доказани корупционни практики. Борбата срещу корупцията, за да бъде успешна, трябва да има натиск от гражданското общество. Иначе няма как да се справим с този проблем и той ще става все по-голям за в бъдеще. Така че категорично трябва да има ясна гражданска позиция. Ако ние имаме страх, няма как да разчитаме, че средата би станала нормална и да се изправят и отстранят практиките там, където ги има. Така че наистина съветът ми е такъв, абсолютно непоколебимо. Разбира се, в многото сигнали, които получаваме, примерно за горския сектор, те са ежедневни много. Когато така се видя, че има воля и се отстраняват веднага директори, започнаха и с други мотиви сигнали, които има така личен момент субективизъм. Ние проверяваме всеки един от тях, но без да има граждански натиск, без да има гражданска непремиримост към корупцията и битка с нея, няма как да очакваме, че държавната система административна би тръгнала в посока за промяна. По отношение на хората, които са ангажирани с кампания, връщам се, може би, и на предния въпрос. Другата втора тема, това са трудностите при сегашната кампания за директни плащания. Тези трудности са две. От това, че тя е в нов формат, с много повече схеми за подпомагане, и втората, че ние въведохме националния критерий като правно основание, което допълнително затрудни кампанията, тъй като административната система и софтуера, с който разполагаме, не е нито нов, нито актуален, нито адаптиран към новите поземлени отношения, нито с възможности това да става бързо и лесно за земеделските производители. Първо искам да благодаря наистина на производителите и на бранша за подкрепата да въведем тези правила. Без тяхна подкрепа това би било невъзможно. Ние вече сме към финала на кампанията. Цифрите показват, че така вървим според нормалното. Над 3,2 милиона хектара бяха заявени към вчерашна дата. Вероятно днес ще станат 3,3 милиона хектара. И заявленията са 104 000 заявления. Ние не очакваме още толкова много. Всички земеделски производители трябва да знаят, че последната дата, на която системата ще се апдейтва, или правните основания, които са регистрирани в общинските служби по земеделие, ще тръгнат към ИСАК на 29 май. Ако имаме трудности с прехвърлянето на данни, както се случва тази кампания поради несъвместимостта на системите, най-късната дата, която планираме, е 8 юни, на която системата ще е актуализирана в ИСАК, и това ще е на практика вече актуалния слой правни основания, съгласно който ще могат да се приключват и заявленията там, където не са. Независимо от това, че ще има още една актуализация, всеки земеделски производител в момента в съответната общинска служба по земеделие, като е отворил заявлението за подпомагане, може да заяви за подпомагане всички площи, дори които още системата им ги показва, че няма правно основание, просто няма да затвори заявлението, а ще го затвори след 8 юни, когато е и последната актуализация. Това е важно да се знае, защото би облекчило процеса по приключване на заявленията. По повод затрудненията в кампанията за директни плащания, имаме екип, който до края на месеца ще е готов, разбира се, и с мерките, които ще вземем, за да подобрим тази система за до година. Знаете, има закон за обществените поръчки, има срокове, това ни притиска вече времето, че трябва да сме да върви процедура за следващата кампания, така че да е много по-лесно и много по-бързо и много по-ясно за земеделски производители.
Агросвят. Подарик радио. Европа инвестира в селските райони. Съвместна рубрика на Дарик радио и Министерството на земеделието и храните по програмата за развитие на селските райони.
Продължаваме с съвместната рубрика на Дарик Радио и Министерството на земеделието и храните. Следващите минути ще ви представим отец Николай от Тополовград. Ще научим повече за ремонта на храм Свети Великомъченик Георги в града. Ремонтът и реставрацията са извършени с европейски средства по линия на мярка 322 от миналия програмен период на програмата за развитие на селските райони. Чуйте разговора ни с отец Николай.
Европа инвестира в селските райони.
Отец Николай, разкажете ни за проекта по 322 мярка от програмата за развитие на селските райони, за ремонта на храм Свети Великомъченик Георги и прилежащото пространство, да разкажем къде се намира храма и какво могат да видят сега всички посетители.
Храма се намира в град Тополовград на площад Пазарище. В града са три храма. Храм Свети Георги е най-стария от тях, построен през 1835 година. Има така стара история. Легендата разказва, че турците са карали заточени свещеници за Диарбекир. Останали да пренощуват в Тополовград в една известна фамилия Хлебарови. И те ги помолили да позволят, нали, да ги приветят поне при животните, където е по-топло. И когато са тръгнали сутринта конвоя за надолу, когато разтребва стопанката на дома, намерила известна сума пари и решили с тези пари да откупат някакво место и да построят храм, понеже са от свещеници остари. И общо взето историята на храма е тази, относително добре запазен, но имаше вече крещяща нужда от ремонт. И когато Министерството на земеделието и храните, респективно фонд земеделие, обявиха мярката и отвориха, ние вече имахме готов проект, кандидатствахме и нещата се случиха, така не мога да кажа, че много кратък срок, но благодарен съм, че се случиха. Храма беше подновен изцяло, съответно направени дренажна система, която тогава нямаше, всички плочки в прежащото пространство бяха подменени, старите бяха тротуарни, а сега с такъв местен камък, цепен камък, като му казват. Сменени луци, покрив, вътре преподновено изцяло, мазилката отново въросено, освежено, цялата дървена част, импория, като разбира се запазихме старите врати, които бяха обработени по специален начин. Всичко старо беше запазено, но обработено и съхранено, за да може да остане за едните поколения, да оставим нещо в добро състояние. Оля?
Трудно ли беше цялото това начинание? Ето разказвате за проекта, за самата реставрация. Това е изключително трудно. Най-лесно да се подмени старото с ново. Но ето вие казвате, запазвате наистина старинните части на храма и ги съхранявате.
Трудната част беше от Националния институт за паметници на културата, в смисъл, че там стана едно текучество, смяна на директори, смяна на сграда и много бавиха съгласуването на проектите с, разбира се, на техните корекции, които правиха, и така закъсахме за срокове, което се отразяваше върху цялостната работа, понеже ни трябва да подарим пак отново проекта с корекцията на от страна паметници на културата. И бюджетът е ограничен, те не можеха да идват на място да правят проверки, носихме снимки. И именно тази гледна точка с тях, понеже не само с храм Свети Георги участвахме, ние общо взето обновихме 28 храма в цялата Света Сливенска метрополия. Ние така сме първенци в цялата страна по кандидатствани, спечелени проекти и изпълнени.
Откъде идва стимула да продължавате да работите? Най-лесно е всеки да каже, ми аз не мога, някой друг да го направи.
Права сте, разбира се. Но като виждаш топлината в очите на хората и благодарността, това е достатъчно.
От коя година вече окончателно е завършила реставрацията? Т.е. от коя година миряните се радват на реставриран и съхранен храм?
От 2014. 2014. В момента довършваме последния храм по същата мярка, която приключва края на юли. Последния довършим в едно село Странджа, което е на границата с Република Турция. И по тази мерка приключваме окончателно, понеже тя мерката е закрит, почва новия програмен период. Така останали са още няколко храма и всячески ще се мъчим да успеем да включим и тях. Не знам вече новите условия какви ще бъдат, няма, не е публикувано нищо в интернет.
Вие изпреварвате въпроса ми, да, дали наистина ще продължите да кандидатствате по програмата?
Да, разбира се.
Не се отказвате?
Но имахме среща, организирана от Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд земеделие 2014 година, миналата година. На 11 септември беше среща в Рилския манастир. Единия ден беше с фонд земеделие, другия ден беше с Министерството на земеделието и храните. Така общо взето ни разясниха в общи линии какъв ще бъде нов програмен период, как ще се кандидатства, точно за какво можем да кандидатстваме, като разбира се, имахме въпроси, понеже само към църквите, но и към самите сгради има стари килийни училища, църковни къщи, които могат да бъдат на време музеи, сега да речем в момента. Такива неща, които хората ще ги радва и трябва да си пазят, разбира се. И проявиха разбиране, казаха, че го разгледат, че го съгласуват, че го предложат Брюксел. Предполагам, че... Но бюджетът беше така строго ограничен. И да не остане. Дай Боже да стане.
Има ли, забелязвате ли в последните години по-голям интерес, то даже не е в точната дума интерес, по-голяма посещаемост на храма и на всички храмове, всъщност, не само на този, доколкото разбирам, вие обикаляте не само в едно населено място и по-голяма вяра в хората, но вяра и обърната към църквата, защото знаем през какви кризи и какви цикли е минавала връзката между българина и между българската православна църква.
Ами, как да го кажа, интерес е така, за мен неприятна дума. Вярата в Бога, пованието в Бога в последно време се забелязва, което е така много радващо, даже преди Коледа, около дни преди Коледа, в едно съседно село тук на 5-6 км кръстих 17 деца от ромски происход. Бяха записани само 3, като научиха един през друг, че ще ги кръщаваме, така дойдоха, попитаха какво трябва да направят, разясних им в общи линии. Тук нашата митрополия издава доста духовна литература, достъпна всяка възраст, като си почне от детски евангелия, детски библии, литература за зряла възраст, така, за възрастни хора, разпространяват я безплатно и дадох им да прочитат, аз доколкото имах време да им обясня, но и вероучение или религия в училищата е много, така много лисва на децата, които родители са по-прилежни и успяват да ги понаучат. Личи, нали, отношението и възпитанието, но които нямат време, които не оправдание. А то всичко идва с подрастващите поколения.
А при младите...
Както казал Спасителя, на комуто много е дадено, много ще му се търси. Така че не оставам на вас да тълкувате какво значи това.
Казахте достъпна литература. Има ли интерес от деца, от ученици, засягайки темата с вероучението?
Не разнасям по старчески домове. Тук има няколко защитени жилища за деца с увреждания, за по-големи възрастни с увреждания. В болница съм оставал всяко отделение и на разположение имаме тук в храма. Минавайки хората, когато така масова служба, по-голяма има много хора, им подаряваме по някоя книжка да имат, да се почитат вкъщи и да се просвещават.
Имам надежда, ще съхраним вярата, няма да останем изгубени извън Извън лошите новини, които съобщаваме ние като медии, знаете, всяка седмица, за съжаление, или за трагични инциденти, или за, или за убийства и престъпления, извършени умишлено от хората. Тоест, престъпвайки моралните норми, има и другата страна на медала. Ето, вашият пример.
Да, ние трябва да се учим от такива неща и да стреми всеки да допринесе и съвсем колкото и посредително за добро на обществото, защото ние сме едно общество, живеем всеки ден, срещаме се всеки ден, поздравяваме се, разминаваме се, но не трябва да останем бездушни към нищо добро, което се прави.
И ако срещнем добро, да го удвоим най-малкото.
Да, разбира се, задължително и да го представим на обществеността, да знаят за какво става въпрос и да бъдат поощрявани тези хора по него. Не говоря за себе си, защото и времето каза, което правим на ръка, другото да не знае, но трябва да имаме някакъв пример. Това край се излагал винаги с такива хора, добри възрожденци, патриоти. Подготвяме едно честване тук на един достоен свещеник, който награждава многократно, участвал във всички войни, ходил при Българът и Беломорска Тракия, бил е на тях свещеник, борил се тук срещу католицизма и да, ноември месец подготвяме едно 150 годишни, но те в момента това се занимава.
Разкажете повече, как се казва свещеника?
Николай Върбанов. Завършил е в Одринската семинария. Учител му е бил Сава Доброплодни. Завършил с отличен успех. След който бил разположен свещеник. Връща се тук в това край, почва да учителства. Тогава, нали, образовани хора били малко, като съответно и двете длъжности ги съвместява, свещеничество и учителство. След това бил пратен от екзархията, която си помещава в Цариград, не е бил времесен още в България, в Беломорска Тракия, да бъде, понеже там гърците са техни свещеници, обслужвали нашето население, той бил преместен там. Но по ред причини стоява две години и решава да се върне, понеже издръжката за неговото учение е било поето тук от тази община. Има някакви задължения към нея все пак. Много дълга история, която няма да не стигне времето да пробва.
Но е тематично, тъй като това интервю ще се излучи на 24 май. Празника предразполага за един такъв хубав разказ, хубава история, хубав спомен за хората по нашите земи, които са помагали за вярата и за образованието.
Да, ние твърде малко, но малко знаем за тях, за съжаление. И откъсващо научаваме от тук, от там, изровяваме по нещо, но не се пазим историята.
Но ето давате добър пример за това как пазим храмовете и как пазим вярата, защото това е оптимистично факта, че и деца и проявяват интерес към литературата, с която успявате да ги запознаете. Показва именно това, че има някакво право дело, което върви в правилната посока.
Да, деца посещават много храмове, че така знаят молитвички, кръстят се правилно, питат това какво е, това какво е, което много радващо. Значи, надеждата не е загубена вярата по никакъв начин. Хората търсят Бога за всяки поводи. И в тъга, и в радост, и търсят неговата подкрепа, неговата помощ.
Оптимист ли сте и в делото, което правите? Има ли интерес от млади хора да се посветят не само в църковната йерархия, но и доброволци идват ли при вас? Искат ли да помагат?
Идват навсякъде. Аз обслужвам три общини. Съм архиерейска на местния Господораци, Елховска община и част от Боляровска община. Обслужвам Елховска цялата и Боляровска част от нея. За всяко село хората по всякакъв начин с каквото могат се опитват да помогнат. Преди тия мерки да бъдат отворени, правихме и нови храмове, които започнахме от първата копка, да се казва, първи камъни. Кой носи камъни, кой отива дърва да сече, кой кермирището не се, който не може финансово да участва пък. Винаги се взема, след празници остават, събират килими, пътеки, почистват храма, отиват, спират ги. И много сплотени са. Макар, нали, възрастните, вече млади хора не останаха по селата, но след служба остават. Имаме в някои села построени такива, които са били стари къщи за свещеници, сме ги обновили колкото можем. Остават кафенци си, правят, обсъждат разни теми от ежедневието, от религиозни теми подхващат и събеседват, което много радващо.
Отец Николай, пожелайте ни нещо за края на интервюто и на нас, и на нашите слушатели. Нещо така оптимистично, както може би целият разговор премина с вас.
Еми, на вас и на вашите слушатели, първо извинявам, че не ги поздравих с Христос Воскресе, но като на вас като журналисти и на ваши слушатели, добрите им дела да бъдат благословени за всеки. Добрите дела трябва да се показват и да бъдат пример, защото са благословени от Бога. Желая ви успехи, здраве, щастие и още по-големи успехи в добрите ви начинания. Да сте живи и здрави.
Европа инвестира в селските райони. Съвместна рубрика на Дарик Радио и Министерството на земеделието и храните по програмата за развитие на селските райони. Агросвят по Дарик Радио.
Това беше всичко от Агросвят за днес. От мен и екипа на предаването, хубав, успешен и спокоен ден. Очаквайте ни следващата седмица. Започваме точно в 10. До чуване. В празничния ден останете с програмата на Дарик Радио.
Агросвят по Дарик Радио. Вие слушате Българското национално Дарик Радио.